Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň abada ýagçylyk zorlugynda goňşy Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşmagynyň arasynda Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň nowatdaky konsultatyw duşugy geçirilýär. 5-6 awgust aralygynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýolbaşçylygynda geçsek maslahaty Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew hem gatnaşýar. Hasap boýunça 3-nji ýylda geçirilen bu maslahat dünýädäki we Sibirdäki koronavirus aladalaryna garamazdan 100-100 formatda geçirilýär. Maslahatyň onlayn görnüşde geçirilmegi barada gurrun gitmeýär dip maýyň aýagynda Özbek prezidentiniň metbuat wekili Şerzod Asadow bellepdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde we resmi habar saýatlarynda duşun gün tertibi we onuň dowamında maslahat ediljek meselelerin jikme-jiklere barada maglumat berilmeýär. Emma Özbek prezidentiniň metbuat idarasynyň 4-nji awgustda çap edilen beýanatynda ýurt liderleriniň 2019-njy ýylyň noýabrynda Daşkentde geçirilen ozolky konsultatyw duşlukda gelinen laýlaşyklaryň durmuşy geçirilişiniň netijelerini garaljakdygy aýdylýar. Mundan başga da maslahatyň gün tertibine sebitiň ygtybarly we durnukly ötüşi bilen bagly soraglaryň, energiýa podagyndaky hyzmatdaşlyk üçin oňoýly şertleriň döredilmeginiň, transport kommunikasiýa ulgamyndaky hyzmatdaşlygy üstürmegiň, pandemiýa garşy tagallalary durmaň we beýlik meseleleriň hem goşulandygy bellinilýär. Sol bir wagtda sebiti ýakyndan ýazylan ekspertler maslahatyň dowamında Merkezi Aziýanyň 3 ýurdy bilen serhit arasyagy bolan Awganystandaky barha ýaramazlaşýan howpsuzlyk ýagdaýlaryna hem aýratyn uly üns berilejekdigini bellýärler. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panyer regiondaky her bir ýurdun bu mesele öz boluşly çemeleşýändigini nygtap, maslahatyň netijeleri boýunça umumy sözlerden başga uly ütkeşikleri garaşmaýandygyny aýtdy.
And certainly the Turkmen, you know, very much Türkmen president will probably not want to say a lot about that.
Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu meselelärin üstünde köp durmajakdygyny çaklaýaryn. Ol ähli taraplary dialogy çağıryaryn. Meselelärin paragatçylykly çözülmeginiň tarapynda çykyş edýärin ýaly umumy bir beýanat bilen çykyş eder. Emma regionyň beýleki döwletleri Awganystandaky ýagdaýlara düýp götür başgaça çemeleşýärler. Sol sebäpli bu meselelärin üstünde has içkin durulyp bilinýär. Aşgabat Taliban bilen günümel gepleşikler geçirýär. Özbekistan we Täjikistan bolsa Russiýa bilen birlikde Awgan serhetleriniň çağında harby türgenleşikleri geçirýär. Emma gepleşikleriň netijeleri boýunça ähli taraplary gepleşikleri çağıryar sähende ki juda arym beýanat ýaýradylar diýip Panyer belledi.
You know, that'll be the big topic, but I imagine the statement will be something very neutral, you know, about urging everyone to reconcile.
Ol duşun dowamında ýurtlaryň arasyndaky söwda gatnaşyklaryna COVID-19-a garşy durmak meselelerine hem uly ünsüň berilejekdigini aýtdy.
And then I think past that, you know, it'll just be a big show of cooperation amongst the Central Asian states.
Garaz bu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bir şowkyny bolar. Bu ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan tat 20 ýyl soňra 2018-nji ýylda bir ara gelip ilkinji özara maslahatyny geçirdiler. Ähli 5 prezidentiň bir ýerde jemlenip bar bolan meseleleri özara hyzmatdaşlygy maslahat etmeginiň özü hem duşsyň möhümliligini artdyrýar. Ýeke bolanyndan bilelikde hereket etmek has gowy diýip Panyer sözüne goşdy.
Talk to each other about regional cooperation because of course they're much stronger together than they are if they're acting separately.
Mundan başga da konsultatyw duşun çağında prezidentleriň ikiçäk gepleşikleri hem geçirmegine garaşylýar. 4-nji awgustda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň täjik kardeşi Emomali Rahmon bilen duşup resmi beýanaty laýyklykda beýlik meseleleri bilen bir hatarda Awganystandaky ýagdaýlary hem maslahat etdi. Merkezi Aziýa döwletleriniň liderleriniň birinji konsultatyw duşugy 2018-nji ýylda Gazakstanyň paýtagty Nursultanda, ikinjisi hem 2019-nji ýylda Özbek paýtagty Daşkentde geçirilipdi. Liderleriň 3-nji duşugyny ilk başda 2020-nji ýylyň awgustynda Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde geçirmek gözüňde tutulupdy. Emma koronavirus aladalary sebäpli onuň ýeri we wagty ütkedildi. Türkmen metbuatyna görä awadadaky maslahatyň çağında Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sergisi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dinanlar diýalogy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň konserti we nahar sergisi bilen birlikde ençeme çäranyň geçirilmegine garaşylýar. Türkmen hökümeti ýurdun çağında geçirilen halkara çağrıları özünün halkara avrayının ikrarnamesi hükmünde vaqt etmäge finansiýar.